SBS Filipino.
Bumisita ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Burol sa Sara Iloilo Province ng overseas Filipino worker o OFW na pinatay at isinilid sa freezer na si Joanna Demofelis. Ito ay matapos ang halos isang linggo mula nang dumating ang bangkay sa Pilipinas mula sa Kuwait. Nakiramay ang Pangulo sa pamilya Demofelis at nagbigay ng mga tulong kabilang ang financial assistance.
Okay, the president reiterated that unless the guarantees that the Filipinos will be treated humanely, that the ban on deployment to Kuwait remains. He was very firm on that. Life insurance coverage worth $15,000, but today the president handed $500,000 to the family.
Yan ang tinig ni presidential spokesman Harry Roque. Bukod dito, nagbigay ng 200,000 pisong tulong sa pamilya Demofelis ang Overseas Workers Welfare Administration at 100,000 pisong tulong din mula naman sa lokal na gobyerno ng Iloilo. Nangako rin ang Pangulo na tutulong para matapos ang bahay ng mga Demofelis na pangarap sana ni Joanna na mabuo sa pamamagitan ng perang ipapadala mula sa Kuwait. Tutubusin din daw ng Pangulo ang palayaan ng pamilya na isinangla. Nangako rin ang Pangulong Duterte na titiyaking makakamit ang hustisya. Binanggit din ang Pangulo na kanyang ipinag-utos sa mga ahensya ng gobyerno na i-audit ang pagtrato ng mga bansa sa mga OFW na nagtutungo roon. Gusto umano ng Pangulo na magkaroon ng tamang assessment sa pagtrato ng mga gobyerno sa mga Filipino para maisalba ang mga Pinoy mula sa pang-aabuso at sa mga problema. Iginit din ng Pangulo na hindi pa babaguhin ang kanyang desisyong total ban sa deployment ng mga OFW sa Kuwait. Samantala, nasa Jeddah, Saudi Arabia, umano ang mga kinatawan ng Department of Labor and Employment o DOLE at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Bahagi sila ng augmentation team na mag-aasikaso ng mga reklamo at ng mga pangangailangan ng mga OFW. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nakipagpulong kay Jeddah Consul General Edgar Badajos ang grupo para ipabatid ang kanilang pakay. Umaasa si Badajos na magiging mabunga ang pananatili ng augmentation team doon para maasikaso ang mga problema ng mga manggagawang Filipino. Hindi umano si Norisa Manambit ang OFW na comatose sa Kuwait. Ayon kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, si Norisa ay natunton sa deportation center sa Saudi Arabia. Nagsabi umano ito na handa na siyang umuwi sa Pilipinas. Magkagayunman sinabi ni Kakdak na inaalam pa ng OWA kung mayroon ngang Filipino na comatose sa Kuwait. Sa ibang balita, aminado ang Malacanang na nababahala ito sa pahayag ng U.S. intelligence community na nagsabing banta sa demokrasya si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay presidential spokesman Harry Roque, hindi tama na nanggagaling ang mga ganitong pahayag sa isang bansang itinuturing ng Pilipinas na isang kaibigan. Hindi umano inakala ng palasyo na nanggaling ang pahayag sa intelligence community ng Amerika. Ayon kay Roque, hindi naman kaila na ang intelligence community rin ng Amerika ang nasa likod ng pagpapabagsak sa iba't ibang gobyerno. Ang intel community rin umano ang nanguna para sa pagpapabagsak sa Sandinista government ng Nicaragua. Nanindigan pa si Roque na walang batayan ang pahayag na may autocratic tendency si Pangulong Duterte. Ipinauubayan na umano ng Malacanang sa DFA kung maghahain ito ng diplomatic protest laban sa Estados Unidos. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.